Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 11-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, կորոնավիրուս ինչ զարգացումներ են Հայաստանում և աշխարում, արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի, բայց և փոփոխություններ կլինեն, արվեստագետները փորձում են հարմարվել այս կորոնավիրուսային իրականությանը, իրավունքի խնդիրներ, ռեպորտաժներ մարզերից, հաղորդում Ստամբուլից Այա Սոֆիան այլևս մզկիթ է, միջազգային համայնքը դատապարտում է Թուրքիայի այդ քայլը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Խաբարովսկի երկրամասի կալանավորված նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի տասնյակ հազարավոր վրդովված աջակիցներ քաղաքի կենտրոնում բողոքի ցույց են անցկացնում։ Ֆուրգալը մեղադրվում է 2004-2005 թվականներին Խաբարովսկի և Ամուրի շրջաններում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ, նա հերքում է մեղադրանքը, ցուցարարները հավաքվել են Խաբարովսկի Լենինի հրապարակում, որտեղից երթով շարժվել են դեպի Կոմսոմոլսկա հրապարակ, նրանք պարզել են «Ես Սերգեյ Ֆուրգալն եմ, Ազատություն Ֆուրգալին, ամոթ Մոսկվային, կորչի ցարը, Պուտինը գողը», գրություններով պաստառներ։ Ֆուրգալի նախնական կալանքի ենթարկելու որոշումը երեկ կայացրել է մոսկովյան դատարանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չարգել է Նյու Հեմփշիրում այսօր ծրագրված նախընտրական հավաքը։ Թրամփի նախընտրական թիմի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հավաքը տեղի կունենա մեկ կամ երկու շաբաթ անց։ Նրանց փոխանցմամբ պատճառը ոչ թե կորոնավիրուսի համավարակի արագ տարածումն է երկրում, այլ նահանգին մոտեցող արևադարձային փոթորիկը։ ԱՄՆ-ում տակավին չեն կարողանում զսպել համավարակը։ Նոյեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Թրամփը նախընտրական հանդիպումներ է անցկացրել Օքլահոմայում գտնվող Թալսա քաղաքում։ Հավաքի մասնակիցների մեծ մասը անտեսել է դիմակներ կրելու և սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կանոնները, այդ հավաքից 2-3 շաբաթ անց Թալսայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կտրուկ աճ։ Սան Ֆրանցիսկոյում Կալիֆոռնիայի նահանգի հյուսիսային շրջանի դատարանը կիբերհանցագործությունների համար մեղավոր է ճանաչել ռուսաստանցի հակեր Եվգենի Նիկուլինին, ամբաստանյալը մեղադրվում է 8 տարի առաջ հակերային գրոհների եղանակով LinkedIn, Dropbox և տեղեկատվական ոլորտում աշխատող այլ ընկերությունների կայքերը կոտրելու և կարևոր տվյալներ գողանալու մեջ։ Սան Ֆրանցիսկոյի դատարանը պետք է սեպտեմբերի 29-ին հրապարակի դատավճիռը։ 32-ամյա Նիկուլինը հերքում է մեղադրանքը, որով կարող է դատապարտվել մինչև 30 տարվա ազատազրկման։ Նիկուլինի փաստաբան Արկադի Բուխը մեծ անարդարություն է անվանել դատարանի որոշումը և հայտարարել է, որ 60 օրում այն անպայման կբողոքարկի։ Ըստ մեղադրող կողմի, Նիկուլինը փորձել է վաճառել հակերային գրոհով գողացած օգտահաշիվները և գաղտնաբառերը, նա սոցցանցների տասնյակ միլիոնավոր օգտատերերի անուններ և գաղտնաբառեր է գողացել, և դրանց մի մասը նույնիսկ վաճառքի է հանել ռուս հակերների ցանց հարթակում։ Նրան ձերբակալել են 2016 թվականի հոկտեմբերին Չեխիայում և 17 ամիս անց արտահանձնել ամերիկացիներին, ինչը չափազանց զայրացրել է պաշտոնական Մոսկվային։ Մոսկվան Վաշինգտոնին մեղադրում է ռուսաստանցիների որս կազմակերպելու համար։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Այդ ծավալում փաստաթղթում ըստ էության այն նպատակներն են, որոնք երկիրը սահմանում է զարգացման համար, ինչը ժառանգել երրորդ հանրապետությունը նախորդ պատմական փուլերից, ինչպես պետք է քաղաքացին ընկալի հայրենիքը, ինչ արժեքներ են դառնում առաջնահերթ. Մեկ տողով Հայաստանը հայության հայրենիքն է և այն պետք է լինի դեմոկրատական, այն պետք է լինի ուժեղ, այն պետք է մերժի բռնությունը և ունակ լինի պաշտպանվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության գլխավոր նպատակն է Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգ և առաջանցիկ զարգացման ու բարեկեցության ապահովման համար ուղենիշերի ապահովումը, հիմնվելով անկախ, ինքնիշխան և հզոր Հայաստանի Հանրապետության վրա, որպես այս նպատակի իրագործման երաշխավոր և աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի հայրենիք, ասված է Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունում։ Նոր ռազմավարությունը ընդունվել է 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Երևանում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Առաջին ռազմավարությունն ընդունվել էր 2007 թվականին։ Փաստաթղթում Հայաստանի որպես հիմնարար ազգային շահեր սահմանված են 4-ը՝ Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և Արցախի անվտանգության ապահովումը, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հայ ժողովրդի անվտանգության, զարգացման և նրա նպատակների իրագործման նախապայմանն են։ Երկրորդ՝ խաղաղության և միջազգային փոխգործակցության ամրապնդումը։ Երրորդ՝ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետություն ում ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունն իշխանության ձևավորման միակ աղբյուրն է։ 4-րդ՝ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության և բարեկեցության ապահովումը, ինչպես նաև երկրի կայուն տնտեսական զարգացումը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո կազմված այս ռազմավարությունը, անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգային միջավայրին, նշում է, մեջբերում եմ, տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից մեզ մտահոգում է նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի վրա ազդող ռազմաքաղաքական դաշինքների և դրանց մաս կազմող երկրների միջև տարաձայնությունների հնարավոր խորացումը, նույնքան մտահոգիչ են այս դաշինքների հնարավոր թուլացումը և անդամ պետությունների միջև միմյանց, այդ թվում Հայաստանի շահերին հակասող գործողությունները, մասնավորապես զենքի վաճառքը Ադրբեջանին ավելի է վտանգում խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում, մեջբերման ավարտը։ Ինչպես հայտնի է, ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող հիմնական երկրներն են, օրինակ բազմից է հայտարարվել, որ Մոսկվան Ադրբեջանին է վաճառել $5 միլիարդ հասնող սպառազինություն, և այդ թիվը շարունակում է աճել։ Հիշեցնենք, քարորիա պատերազմից 2 օր անց 2016 թվականի ապրիլի 7-ին Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանցիները նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառեցին Ռուսաստանից ձեռք բերված զենքը, ինչի հետևանքով զոհվեցին երեխաներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունում Ղարաբաղյան ակամարտությունը առանցքային տեղերից մեկն է զբաղեցնում։ Ղարաբաղյան ակամարտության համատեքստում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է, կարդում ենք փաստաթղթում, ուր այնուհետև նշված է. Հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից հանդես գալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր աջակցում է Արցախի իշխանություններին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից և հարկադրանքից իրենց բնակչությանը պաշտպանելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կկանխարգելի Արցախի ազգաբնակչության բնաջնջման կամ բռնագաղթեցման ցանկացած նոր փորձ։ Հայաստանը հավատարիմ է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամանախագաների հովանու ներքո ընթացող խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության խնդիրները խաղաղ գործընթացի հիմքն են։ Հակամարտության կարգավորման գործընթացում և հետ կարգավորման փուլում Արցախահայության անվտանգության ապահովումը գերակա պայման է և ենթակա չէ զիջման։ Մեջբերման ավարտը։ Ըստ ռազմավարության, Թուրքիան կդադարի անվտանգության սպառնալիք լինել մեզ համար այն դեպքում, երբ կվերանայի Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ իր ոչ բարիդրեացիական քաղաքականությունը։ Թուրքիայի մասին հիշատակում կա նաև ցեղասպանության կանխարգելուն բաժնում, ուր նշված է, թե ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ անցագործությունների կանխարգելումը Հայաստանի անվտանգային և արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Կարդում ենք նաև, Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության, դրա զոհերի և նրանց ժառանգների իրավունքների ճանաչումը կձևավորի նպաստավոր պայմաններ հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համար։ Առանձին երկրների հետ հարաբերությունների հատվածը, ինչպես նախորդ ռազմավարությունում, սկսվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նկարագրությամբ։ Մեջբերեմ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների կայուն խորացումն ու ընդլայնումը քաղաքական, առևտրատնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային և մշակութահումանիտար ոլորտներում հիմնված երկու երկրների ժողովուրդների պատմական բարեկամության վրա։ Հայաստանը կշարունակի զարգացնել բարեկամական գործընկերությունը և խորացնել ռազմավարական երկխոսությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգի իրագործման, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության, տարածաշրջանային և միջազգային կայունության ու անվտանգության ամրապնդման ուղղություններով Հայաստանը խիստ կարևորում է բարեկամական հարաբերությունների խորացումը և երկկողմ ու բազմակողմ գործընկերության ընդլայնումը Եվրոպական Միության, նրա անդամ պետությունների ու Եվրոպական այլ երկրների հետ։ Հայաստանի համար մեծ կարևորություն ունի կայունությունը հարևան Վրաստանում և Իրանում, հիմնվելով Վրաստանի և Իրանի հետ մեր փոխշահավետ առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերությունների վրա, Հայաստանը զարգացնելու է արդյունավետ փոխգործակցությունը տարբեր ուղղություններով, միաժամանակ ձեռք պահելով այդ հարաբերությունները աշխարհաքաղաքական կողմնակի ազդեցություններից։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուս գրեթե 500 նոր դեպք, նոր մահեր, բայց եւ մոտ 20,000 հիվանդ տապակինվել է։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանի հաղորդումը։
Տանը հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ չկան ազատության հետ զրույցում, ժամը 3-ի տվյալները փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
16 պացիենտ ունենք, ովքեր ոչ թե գտնվում են տանը, այլ դրիաժ կենտրոններում, այսինքն նրանց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսը և հիմա պետք է տեղափոխվեն վերապրոֆիլավորված մասնագիտացված հիվանդանոց կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ։ Տանը սպասող հիվանդներ այս պահի դրությամբ չունենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մոտենում է 32,000-ին։ Անցած մեկ օրում հայտնաբերվել են ևս 489 վարակագիրներ։ Տոկոսային առումով թեստավորվածների 25.9%-ն է, մահացածները 13-ն են։ Առողջապահության նախարարության փոխանցման բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ամենաերիտասարդը 59 տարեկան էր, ամենատարեցը 95, երկուսն էլ կանայք։ Բարակից մարտի 1-ից մինչև այսօր մահացել է 559 մարդ։ Հիմա բուժվածների մասին։ Թիվը վերջին 1 օրվա ընթացքում ավելացել է 710-ով։ Բուժվում է ավելի քան 11,000 մարդ։ Ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող կորոնավիրուսով վարակվածների մասին վերջին տվյալները փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը։
Այսօրվա դրությամբ ծանր վիճակում գտնվող ունենք 563 պացիենտ, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում 117 պացիենտ, նրանցից 39-ը միացած են թոքային մոտափոխման սարքին։ Չեմ կարող ասել բոլորի մոտ, բայց տոկոսը շատ մեծ ուղեկցող հիվանդներ ունեցող պացիենտների։
Համեմատելով անցած շաբաթվա և ընթացիկի թվերը տեսնում ենք, այս շաբաթվա 5 օրերին թեստավորված ավելի քիչ անձանց մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել։ Միջին օրական թիվը անցած շաբաթ եղել է 28.9%, այս շաբաթ երկու շաբթից ուրբաթ ընկած ժամանակահատվածում 26.4%։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը, սակայն, կարծում է, խոսել իրավիճակի բարելավման մասին վաղ է։
Բոլոր դեպքերում օրական մոտավոր 500 նոր ինֆեկցիոն դեպքեր, դա դեռ անհանգստացնող է։ Եթե ընտանիքում լինում է 1 դեպք և ընտանիքի այլ անդամներ միշտ չէ, որ հետազոտվում են, համարելով, որ իրապես իրենք կորոնավիրուսով ինֆեկտված են։ Այնպես որ խոսել նվազման մասին, կարծում եմ, դեռ մի քիչ շուտ է, չնայած մեկ շաբաթվա տարբերությամբ մենք տեսնում ենք, որ համեմատական նվազում է գնում։
Ինչու վարակակիրների թվերը մի քանի հարյուրին, ընդհուպ 800-ին մոտեցան։ Վարակաբանը կարծում է, որովհետև մինչև հունիս ամիսը պարետատան բոլոր որոշումները մնում էին թղթի վրա, կրելով ձևական բնույթ։ Այս կամ այն չափով վերահսկողությունը հունիսից սկսեց։ Վարակաբանը իր սեփական դիտարկումները ներկայացրեց, նկատել է ավելի շատ մարդ է դիմակ կրում։ եւ ավելի ճիշտ ձևով։
Սուպերմարկետները մեր ինֆեկցիայի հիմնական օջախն են։ Երևի Հայաստան առաջին երկիրն է, որ որոշում ընդունվեց տարեցները առեկտորը կանեն առավոտը ժամը 10:15-ը, չէ՞ որ սա պետք էր հսկել իսկապես։ Ես ժամը 5-ի մտնում էի գնումների, բոլոր տարեցները առանց դիմակների, խոսքը վերաբերվում է ապրիլ, մայիս ամիսներին։ Սոցիալական տարակիցում ազատ հասկացությունը վերացված է։ Սուպերմարկետներում պետք էր բոլոր բաժիններում լինել ձեռքերի հիգիենայի պարագաներ, սա բացակայում է։
Սևանի սեզոնն է բացվել, Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը թե լավ, թե վատ կողմերից է խոսում։ Համաճարակի պայմաններում մարդկանց հոսքին զուգահեռ վարակակիրների թիվն է մարզում ավելանում։
Դրական իհարկե տնտեսականն է, նաև հաշվի առնելով, որ մեզ շատ հայրենակիցներ չեն կարողանում երկրից դուրս գնալ և հանգստանալ, փորձում են մեզ մոտ Սևանի ափերին հանգստանալ։ Բացականը նաև, որ մեզ մոտ Սևան քաղաքը շարունակում է մնալ մարզում կորոնավիրուսով ամենաակտիվ հատվածը, մեր Սևանի բնակիչները կամ հարակից համայնքների բնակիչները ապամերձ հատվածներում աշխատում են եւ հաճախ շփման մեջ են լինում Երևանից կամ այլ հատվածներից եկող մեր հայրենակիցների հետ, կարծում եմ իշնել բերում է վարակի տարածման։ Երբ որ մարզում 20-ից մինչեւ 30 դեպք է օրվա ընթացքում գրանցվում, դրա առնվազն կեսը Սևանային կամ Սևանի հարակից հատվածներում է, ինչը ինչ-որ չափով պայմանավորում են այլ մարզերից, այլ համայնքներից մեր հայրենակիցների տեղաշարժով։
Հայաստանում արտակարգ դրությունը 2 շաբթի օրվանից ևս 1 ամսով կերկարաձգվի։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղում արտակարգ իրավիճակի ժամկետն արդեն իսկ նախագահի հրամանագրով ավելացվել է 32 օրով, մինչև օգոստոսի 12-ը։ Արցախում մեկուսացված է 84 մարդ, բուժվողները 27-ն են։ Անցած օրը 117 թեստ է անցկացվել, նոր վարակակիրներ չեն հայտնաբերվել, առողջացել է 3 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի առաջին վարակակրի հայտնաբերումից ի վեր մահվան ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ընդունել է արտակարգ դրությունը երկարաձգելու որոշումը, գալիք 2 շաբթի օրնել Հայաստանը կանդրադառնա խնդրին։ Ռեժիմը կերկարաձգվի, սակայն որոշ դրույթներ կփոխվեն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրության պայմաններում առողջապահության նախարարի համար նոր դիազորություններ սահմանող օրենսդրական փոփոխության նախագծի անհրաժեշտությունը ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը չի տեսնում։ Նախագիծը հաստատվեց եւ ազգային ժողով ուղարկվեց այս 5 շաբթի կառավարության նիստին։ Փոփոխության համաձայն արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կազմակերպվում է առողջապահության բնագավառի կառավարման լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանների համաձայն, որոնք չկատարել առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։
Սրվա օրենսդրությամբ օրենքներով ենթամզրական ակտերով լրի ամբողջությամբ հնարավոր է անել այն, ինչ որ ենթադրվում է կամ նախատեսվում է այդ նախագծով անել։ Այսինքն եւ համայնքային ենթակայության բուժիմնարկների հետ կապված եւ մասնավոր բուժիմնարկների հետ կապված որևիցե խնդիր չկա։
Նախագծում չի մանրամասնվում, թե ինչպես է իրականացվելու լիազորությունների փոխանցումը, բայց ասվում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ բժշկական կազմակերպություններում ներգրաված անձնակազմը պարտավոր է անցնել համապատասխան վերապատրաստում եւ ներգրավել բնակչության բժշկական օգնության գործընթացին լիազոր մարմնի կողմից, որն այս դեպքում առողջապահության նախարարն է։ Այս կարգավորումներից խուսափելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն 300-ից 500 հազար դրամի չափով, ինչու է առաջացել նման նախագծի անհրաժեշտություն, եղել են դեպքեր, երբ մասնավոր կամ համայնքային հաշվեքշիռում գտնվող բուժհաստատությունները հրաժարվել են համագործակցությունից։ Այս ու այլ հարցեր նախարարությունից նախընտրեցին չմեկնաբանել, հորդորեցին հիմք ընդունել 5 շաբթի կառավարության նիստին նախարարի հնչեցրած բացատրությունը։
Պետությունը իր բոլոր ռեսուրսներով, այդ թվում մարդկային, պետք է կարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծել արտակարգ դրությունում, ինչը հաճախ նման այսօր գործող կարգավորումներով հնարավոր չի լինում, երբ որ մենք կարիք ենք ունենում այդ եղած ռեսուրսի օգտագործման, բայց գործիք այն ներգրավելու չենք ունենում, եւ հայեցողությունը անձի մակարդակով շատ մեծ է լինում հրաժարվելու կամ ընդունելու այդ աշխատանքներում ներգրավելը։ Հետևաբար առաջարկում եմ այս նախագիծը ընդունել, ուղարկել ազգային ժողով, ինչպես նաև նաև այն դարձնել անհետաձգելի։
Ի դեպ, նախագծի վերաբերյալ մտահոգություններ ուներ նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նկատեց, պետք է հստակեցվի բժշկական կազմակերպությունների չստացված եկամուտների մասը, որպեսզի հետագայում հարցը վեճերի առարկա չդառնա։
Այն, որ պոտենցիալ չստացված շահույթի վեճ առաջանալու, որը լավ կլինի այսօրվանից պայմանավորվենք, ես կարծում եմ դա ավելի հստակ մեխանիզմ կլինի, քան ապագայում այդ հարցը դառնա քննարկման առարկա։
Հայաստանի մի քանի խոշոր մասնավոր հիվանդանոցների ղեկավարներ չցանկացան մեկնաբանել օրենքի նախագիծը։ Բացի այդ, ասում են, դրա շատ դրույթներ պարզապես հասկանալի չեն։ Տոնայան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Տարոն Տոնոյանը նախագիծը ընթերցելուց հետո մի քանի հարց է բարձրաձայնում։
Եթե հայտարարվում է վարչապետի մակարդակով եւ առողջապահության նախարարի մակարդակով, որ այլևս տանը բուժվող հիվանդներ չկան, եթե հայտարարվում է, որ նոր բացվում են Սպիտակի, Երևանում նոր ռեանիմացիա պիտի բացվի, եւս երկու ռեանիմացիա տարբեր տեղերում պիտի բացվեն, նոր մաշակալների ավելանում, եւ եթե տանն էլ բուժվող չկա, որտեղից է անհրաժեշտությունը առաջանում նորից կենտրոնացում գնալ? Արդյոք պրոգնոզ են արել, որ պիտի շատանա? Ես չեմ հավատում, որ որևէ մեկը կարողանա այդ պրոգնոզը անել այսօրվա դրությամբ։ Եղել է արդյոք որևէ մասնավոր հիվանդանոց, որ համագործակցությունից առողջապահության նախարարության հետ հրաժարվել է? Վստահորեն ձեզ ասեմ, ոչ, չի եղել։ Հաջորդը, արդյոք եղել է դեպք, որ տվյալ մասնավոր հիմնարկի տնօրենը ավելի պակաս կոմպետենտ է, քան ում որ պետք է նշանակեն? Արդյոք առողջապահության նախարարը իր տրամադրության տակ ունի այդքան բանիմաց գիտակ, քան, ասենք թե, առողջապահության փորձված եւ կայացած կազմակերպիչ Արտյոմ Խուշկյան, Հարություն Խուշկյանի մասին է խոսքը, Արա Բաբլոյան, արդյոք տնօրենների փոփոխություն պիտի լինի, թե չպետք է լինի? Օրենքի նախագիծը թերի է, եւ քննարկում այսպես չենք կարող անել, մինչեւ որ ազգային ժողով հասկանանք, այս դեպքում էլ արդեն կարող ենքան արագ անցկացնել, ինչպես էս վերջի կարևոր օրինագծեր անցկացեցին առանց հանրային քննարկման։
Մասնավոր մեկ այլ, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանի գնահատականները շատ ավելի զուսպ էին։
Հայաստանի Հանրապետության օրինապաշտ քաղաքացի եմ, օրենք դառնելուց հետո ես այդ օրենքը պարտավոր եմ կատարել։ Սիրեմ ես այդ օրենքը, չսիրեմ, համաձայն լինեմ թե չլինեմ, վերապահումներ ունենամ թե չունենամ, դա այլ խնդիր է։
Նախագիծ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում դեռ չի քննարկվել եւ պարզ չի կնգրկվի հաջորդ շաբաթ նախատեսվող արտահերտնիստի օրակարգում թե ոչ։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը տեսանելի հեռանկարում գուցե հաջորդ շաբաթավերջին արդեն կմոտենա 13 միլիոնին, բայց ինչպես եւ Հայաստանի պարագայում է, նշենք, որ շատ մեծ է ապակինվողների թիվը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, վերադառնանք թատրոն։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում 228,000 վարակի նոր դեպք աշխարում, սա կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մեկ օրվա կտրվածքով վարակակիրների ընդհանուր թիվն աշխարում հատել է 12,500,000-ի շեմը, մահացածների թիվը վերջին տվյալներով ավելի քան 560,000 է։ Թե զոհերի, թե վարակակիրների ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Միացյալ Նահանգներում։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում Նահանգ հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է արձանագրվել, ավելի քան 70,000 նոր դեպք։ Համաճարակային ամենածանր կացությունը Կալիֆոռնիայում է, Ֆլորիդայում, Թեքսասում, Ջորջիայում։ Միայն Կալիֆոռնիայում հաստատվել է 7,700 նոր դեպք։ Նահանգի իշխանությունները հայտարարել են շուրջ 8,000 բանտարկյալների վաղաժամ ազատ արձակելու մասին, այդ կերպ փորձելով կանխել կալանավայրերում վարակի տարածումը։ Ֆլորիդայի իշխանությունները հայտնում են հիվանդանոցների գերծանր անդրաբեռնվածության մասին, վերակենդանացման բաժանմունքները լեփլեցուն են։ Թեքսասի նահանգապետ Գրեգ Էբոթը հայտարարել է.
It will lead to an increase in this rapid spread of COVID-19 and that could eventually lead to a return to a lockdown.
Եթե առաջիկայում վարակակիրների թվերը շարունակեն աճել նույն տեմպով, ապա ստիպված կլինեն վերականգնել հակահամաճարակային կոշտ սահմանափակումները։ Համաճարակի մյուս թեշկետը Լատինական Ամերիկան է։ Կորոնավիրուսը հաստատվել տարածաշրջանի մի շարք երկրների քաղաքական առաջնորդների մոտ տարբեր գնահատականներով, ավելի քան 4 տասնյակ նախարարների, քաղաքապետերի, նախագահների մոտ, այդ թվում Բրազիլիայի 65-ամյա նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն, Բոլիվիայի 53-ամյա նախագահ Ժանին Անյեսի։ Բոլիվիայում վերջին շաբաթներին համաճարակային կացությունը կտրուկ սրվել է, վտանգելով առանց այդ էլ երերուն առողջապահական համակարգը։ Ճգնաժամի պատճառով մի շարք սոցարցումների համաձայն կտրուկ անկում է արձանագրել նախագահ Անյեսի վարկանիշով, պատրաստվում էր սեպտեմբերի նախատեսված նախագահական ընտրություններում վերընտրվել։ Ավելի վաղ կորոնավիրուս էր հաստատվել նաև Հոնդուրասի նախագահ Խուան Օրլանդո Հերնանդեսի մոտ, ով շաբաթներ տևած բուժումից հետո անցած շաբաթի վերջո ապաքինվել է։ Վենեսուելայի երկրորդ ամենաազդեցիկ քաղաքական գործչի սոցիալիստական կուսակցության 57-ամյա առաջնորդ Դիզդադո Կաբելո նույնպես վարակված է կորոնավիրուսի թեստը, դրական էր նաև երկրի նավթի նախարար Տարեկ էլ Այսամիի մոտ։ Լատինական Ամերիկայում համաճարակից ամենաշատը թերևս տուժել է տարածաշրջանի խոշորագույն երկիրը Բրազիլիան, որտեղ նոր վարակակիրների թիվը կազմում է 45,000, վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 1214 մարդ, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը ավելի քան 1,800,000 է մահացել է 70,398 մարդ։ Վարակի տարածման մյուս թեժ օջախը Հնդկաստանն է, 800,000 վարակակիր, որից ավելի քան 27,000-ը հաստատվել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում, զոհերի թիվը հատել է 22,000-ի շեմը։ Եվրոպական երկրներում ի տարբերություն անցած ամիսների, երբ նոր դեպքերի օրական ցուցանիշն արձանագրվում էր 1000-ի սահմաններում, այժմ մի քանի 100-ի սահմաններում է։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած Իսպանիայում, այդուհանդերձ իրավիճակը մտահոգիչ է, ուրբաթորո կորոնավիրուս է հաստատվել 852 մարդու մոտ, այդ ցուցանիշն ամենաբարձրն է վերջին մի քանի շաբաթների կտրվածքով։ Երկրում վերջին 7 օրվա ընթացքում հաստատվել է COVID-19-ի մոտ 3000 դեպք, նոր բռնկումներ են արձանագրվել մի շարք շրջաններում, այդ թվում Կատալոնիայի դաշտերում աշխատող բանվորների շրջանում։ Իտալիայում մտադիր են մինչև տարեվերջ երկարաձգել համաճարակի պատճառով սահմանված արտակարգ ռեժիմը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն նշել է, որ դա կօգնի կառավարությանը ավելի արագ որոշումներ ընդունել վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։ Իրանում, որտեղ բախվել են համաճարակի երկրորդ տարիքին, իշխանությունները մտադիր չեն կրկին փակելու երկիրը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով, որ չեն կարող տնտեսությունը կրկին վտանգի ենթարկել։ Փետրվարից ի վեր երկրում կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 252,000 մարդ, որից 12,400-ը մահացել է։ Վարակի օջախը համարվող Չինաստանում վերջին 1 օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդամենը 2 նոր դեպք, վարակակիրները ժամանել են արտասահմանից, հայտնում են երկրի իշխանությունները։ Չինաստանում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 83,587 դեպք, մահացել 4,634-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Կորոնավիրուսից տուժած ոլորտներից մեկը արվեստն է, ընդ որում ամբողջ աշխարհում համերգ, ներկայացում, ցուցահանդես, կինո 4 ամիս չի եղել։ Փրկությունը ինչ որ իմաստով համացանցն էր, բայց դե արտիստը հենց հանդիսատեսի հետ անմիջական շփումն է կարևորում։ Ինչպես են փորձում Հայաստանում լուծել այս խնդիրը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, վերադառնանք թատրոն։ Ֆեյսբուքում դերասաններն են ֆլեշմոբ սկսել։ Գրիր դիմակ, փրկիր մշակույթը, ներկայացում եմ ուզում հեշթեգերով։
Մեզ համար հիմա ամենակարևոր նպատակը աշխատանքները վերսկսելն է։ Թող սկզբից դա լինի քիչ քանակությամբ հանդիսատեսի համար, բայց կարևորը, որ պրոցեսը տեղի ունենա։
Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունից հետո արդեն ավելի քան 4 ամիս է, ինչ ներկայացումներ չկան, խաղացանկերը չեն թարմացվում, բեմահարթակները դատարկ են։ Համազգային թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանն ասում է, ելքեր կան, կարող են բացօթյա ներկայացումներ բեմադրել, օրինակ համազգայինի նորակառույց շենքի տանիքում, այլ տարբերակներ եւս կան։
Հիմա մենք այդպիսի ներկայացումներ ենք մտածում, որոնք հնարավոր լինի բացօթյա խաղալ, որ օրինակ ունենք մանկական ներկայացում ենք հիմա ստեղծել, որ կարող են գնալ մանկապարտեզի Բաքու, ուղակի մեր այդ մեծ գլոբուս հարթակը փռել, որտեղ 15 երեխա կարող է մտնել եւ այդ հեքիաթը պատմվի, ստեղծվի, իրենք են մասնակցում, ինտերակտիվ ներկայացում է։ Այնպես որ ուզում եմ ասեմ, ամեն ձև փնտրում ենք, որպեսզի կապը չկտրվի, եւ ոչ թե փնտրում ենք, որպեսզի ուղակի ցույց տանք, որ գործ ենք անում, այլ ուղակի իսկապես շատ ենք կարոտել։ Ուղակի դա մենք դրա համար ենք կոչված, դա մեր մասնագիտությունն է եւ մենք շատ ենք ուզում աշխատել։
Մենք պետք է այս նեղ հնարավորությունների մեջ փորձենք միևնույնն է մնալ արվեստագետ, որը պարտավորություններ ունի ոչ միայն արվեստի հանդեպ, այլ նաև հասարակության հանդեպ։
Նաև մշակույթի պակասն է, որ երկրում անհանդուրժողականության մթնոլորտ է, կարծում է Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնորեն եւ գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Ասում է, թատրոնները վերաբացելու երկու տարբերակ կա. ներկայացումները լինեն ավելի փոքր դերասանական խմբով եւ բաց եւ փակ տարածքներում, պահպանելով հակահամաճարակային պայմանները։
Գուցե անհրաժեշտություն լինի խմբագրել միզանսցենաները, որպեսզի հուսապել, հա, շփումից եւ այլն։ Սրա կարևորությունը ես կբնութագրեի որպես հոգեկան առողջություն, որտեղ այն, ինչով մենք այսօր զբաղվում ենք, հա, պահպանելով այս բոլոր կանոնները եւ այլն, սա իհարկե ֆիզիկական առողջության հարց է, բայց եկեք չստորադասենք հոգեկան առողջությունը։ Այս վարակը ուշ թե շուտ կավարտվի, բայց չի նշանակում, որ շատ արագ մենք վերադառնանք նախին հոգեկան հանգստությանը, եւ այստեղ մշակույթի դերը շատ մեծ է։
Նույնիսկ ամենավատ պայմաններում էլ պետք է փորձել ստեղծագործել, ասում է Բաբայանը։
Դերասանի համար սա իհարկե մեծ ողբերգություն է, չխաղալը։ Դերասանը սպորտսմենի պես է, նա պետք է մշտապես լինի ֆորմայի մեջ, եւ դերասանի ֆորման չի կարող սահմանափակվել միայն փորձերով, անպայման պետք է լինի ներկայացում։ Հանդիսատեսը եւ դերասանը տալիս են վերջնական արդյունքը, որը կոչվում է ներկայացում, առանց հանդիսականի ներկայացում չկա։
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասան Արթուր Կարապետյանը, մատնացույց անելով զբոսայգիներից մեկում գտնվող տարածքը, պատկան մարմինների ուշադրությունն է հրավիրում, առաջարկելով վերածել այն թատերական հարթակի։
Բայց թատրոնները այսօր չունեն այդ հնարավորությունը։ Չունեն այդ հնարավորությունը, ֆինանսական հնարավորությունը, որ ամեն մի թատրոն գա իր համար սարքի այս հարթակը։ Ես դիմում եմ մեր շատ սիրելի մշակույթի փոխնախարարին, պարոն Խզմալյան, հարգելիս, պետությունը կունենա այդպիսի հնարավորություն, որպիսի այս հարթակը վերածի մի տարածքի, որտեղ ամեն մի թատրոն, ամեն երեկո կարող է ներկայանալ իր ներկայացմամբ։ Տեսեք, կարող է այստեղ շատ հարմար է ապահովել սոցիալական հեռավորությունը մարդկանց միջև։ Ընդունեք սա իմ կողմից որպես առաջարկ, այն առաջարկները, որ դուք ասում եք, որ չեն անում դերասանները, չեն անում թատրոնի աշխատողները, ընդունեք սա որպես առաջարկ եւ եկեք միասին մտածենք։ Ես պատրաստ եմ գալու, խաղալու, շատ թատրոններում կան կին եւ ամուսին աշխատող դերասաններ, կարելի անել ներկայացումներ ընտանեկան, որտեղ այ տեսեք ես վարակվելու, հա, այդ աստիճանը մոտենում է մինիմումին։ Մոնո ներկայացումների վերջը կարելի խաղալ, կարելի խաղալ փոքր կազմով ներկայացումներ եւ միզանսենները այնպես կառուցել, որ հնարավորինս այդ հեռավորությունը պահպանվի։
Օրերս Հայաստանի թատերական գործիչները դիմելով մշակույթի նախարարությանը խնդրել են միջնորդել պարետատանը, որ թույլատրեն վերսկսել թատրոնների աշխատանքը պահպանելով անվտանգության բոլոր նորմերը։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, այժմ առողջապահության նախարարության եւ պարետատան հետ քննարկում են, թե ինչպես այս պայմաններում մշակութային կյանքը վերականգնեն, ժամկետներ սակայն չեր նշել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական կյանքում հրատապ է մնում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ԲՀԿ-ին վերագրվող ապօրինի գործողությունների խնդիր, այն շատ մեծ նշանակություն ունի։ ԲՀԿ-ի լիդերի եւ իշխող ուժի բավական բարդ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանն առերեսվել է իր և Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք տված Վազգեն Պողոսյանի հետ։ Օրերս կալանքից ազատ արձակված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Առերեսման ժամանակ Պողոսյանի պնդումներն այլ բովանդակություն ստացան։
Ընդունեց, որ այս մարդը երբևէ ընտրակաշարքի հետ կապված հանգամանք չի քննարկել և նրան երբևէ հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Բայց ընդդեմ որ մի անգամ գումար ավերծրեց, ինձ վստահորդել ասաց, որ չեմ բացառում, որ ինչ-որ մեկնումեկը խնդրած լինի, ես փոխանցով կինեմ, առանց իմանալու թե այդ գումարը ինչ նպատակի ծառայի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Մանուկյանը ըստ իրավապահների 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի եւ այլոց հետ հանցակցությամբ կազմակերպել է ընտրողներին կաշառք տալը։ Խորհրդանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագրում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը նշել էր, որ Երևան Շին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանի աշխատավայրում մեկ այլ քրեական գործով խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել են 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքի բաժանման մասին փաստաթղթեր։ 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին էր իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին։ Ըստ դատախազության չբացակայելու մասին ստորագրություն տված Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, թե Ծառուկյանը հանդիպել է իր հետ, առաջարկել մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ 9000 ձայն բերի, եւ որ այդ պայմանավորվածության համաձայն Ծառուկյանի բիզնես կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանից եւ Աբրահամ Մանուկյանից ստացել է 10000 դրամանոցներից բաղկացած ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ, որը պետք է բաժանվեր ընտրողներին։ Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Մանուկյանը դեռևս չի ստացել վերաքնիչ դատարանի որոշումը, որով նա ազատ արձակվեց կալանքից։ Առաջին ատյանի դատարանը նրան կալանավորել էր հունիսի 27-ին։ Ըստ փաստաբանի, այս դատարանը հիմնավոր էր համարել կասկածը, որ Մանուկյանը կատարել է այդ հանցագործությունը։ Ազատության հարցին արդյոք գործը քննող քնիչները եւս կիսում են իր կարծիքը, որ Վազգեն Պողոսյանը առերեսման ժամանակ ըստեյության այլ ցուցմունք է տվել։ Աբրահամ Մանուկյանի փաստաբանը պատասխանեց.
Այդ պետք է գոնականաբար մյուս կողմը իրանց ընդդեմ անել, որ չէ, դա այդպես չի, բայց ունենք այն ինչ-որ արձանագրված։
Վազգեն Պողոսյանի փաստաբանն օրերս ազատությանը փոխանցել էր, որ առաջիկայում նա հանդես կգա հայտարարությամբ։ Պողոսյանի հետ առերեսվել է նաև ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա փաստաբաններն ազատությանը եւս ասել են, թե տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքի հետևանքով ի հայտ եկած կասկածները փարատվել են իրենց օգտին։
Դրանց մանրամասները ես այս պահին չեմ ցանկանում ներկայացնել, ուղղակի ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքը վերջի վերջո արդեն փարատվել են այդ ցուցմունքի արդյունքում բոլոր կասկածները, կոնկրետ մեր մոտ հա առաջացած, եւ հույս ունեմ, որ դրանք ուսումնասիրելուց հետո նաեւ վարույթ իրականացնող մարմնի եւ դատարանի մոտ փարատվեն այդ կասկածները, այդ առերես հարցակնության արդյունքում վերջնականապես պաշտպանական կողմը եւս ստացավ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, եւ ավելի քան համոզված ենք եւ վերահաստատում ենք մեր պնդումը այն մասին, որ հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է։
Նույն այս գործով օրերս կալանավորվեց Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Վանի Կասատրյանը, նաևս մեղադրվում է ընտրակաշարգ բաժանելը կազմակերպելու համար։ Նրա փաստաբան Էմին Բեգլարյանն ազատությանը փոխանցեց, բողոքարկել են Ասատրյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշումը։ Ասատրյանի դեպքում ևս դատարանը գտել է, որ կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է այդ հանցագործությունը։ Փաստաբանը սակայն պնդում է, չկա նապացույցներ, բացի դա Ասատրյանին պատկանող բնակարանի խուզարկության ժամանակ այդ որոշման մեջ այլ հասե է նշվել, սա արդեն անօրինական է, ասաց փաստաբանը։
Այսինքն, եթե մեղսագրում եք խմբի կողմից կատարված արարք, ապա քննի չպարտավոր է հստակ նշել, թե խմբի անդամներն ովքեր են, և բացի այդ նշել, թե այդ խմբի անդամներից կոնկրետ ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, որտեղ են նշել։ Պարտավոր են մեղադրանքի որոշման մեջ, մեղադրանքը պետք է որոշակի լինի։ Հիմա մենք ներկա ենք գտնվել, երբ Վանի Կասատրյանի վերաբերյալ որոշում է կայացվել որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Մենք ունենք այդ որոշման պատճենը և դրա վրա հիմնվելով են ես ասում ինչ որ ասեցի։ Ինձ ընդհանրապես ասեմ, որ ընդհանուր բնույթի փաստաթղթեր են եւ որևէ կերպ կոնկրետ Վանի Կասատրյանին չեն առնչվում։
2017-ին ընտրակաշարգ բաժանելու եւ խոստումների մասին դեռ 1 ամիս առաջ ազատության այդ զրույցում խոսել են Լոռիի Գոգարան գյուղի բնակիչները, հնչեցնելով նաեւ Վանի Կասատրյանի անունը։
Այն մարդը, ասենք, խոստացել է, որ ինչ որ հարցերով, թե տեխնիկայի, թե ասենք աշխատանքի տեղ փացելու մեզ կողնեն, մենք էլ իրենց ուխնել ենք այդքան բան։
Բայց դա հիմա ընտրակաշարգ չի համարում, որ ասենք ես ինքը
բայց եթե մարդուն գործի տեղ են տալիս աշխատումա ընտրակաշարքա։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրակաշարքի գործով անցնող 3 մեղադրյալներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Ավելին, Գագիկ Ծառուկյանը այս ամենը համարում է քաղաքական հետապնդում այն բանից հետո, երբ պահանջեց կառավարության հրաժարականը։ Իշխանությունն իր հերթին հորդորում է կատարվածը դիտարկել իրավական հարցությունում։ Նաիրա Բուրգադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ հուլիսի 24-ից մահմեդական հավատացյալները կկարողանան աղոթել Ստամբուլի Այա Սոֆիայի մսկիթում։ Այո, այն արդեն ունի մսկիթի կարգավիճակ։ Միջազգային համայնքը, ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդները, աշխարհիկ առաջնորդները քննադատել են Այա Սոֆիան թանգարանից մսկիթի վերածելու Թուրքիայի ղեկավարության որոշումը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը վրդովված է Սուրբ Սոֆիայի հրչակավոր տաճարը մսկիթի վերածելու թուրքական իշխանությունների որոշման առնչությամբ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիշեցրել է 6-րդ դարում կառուցված Սուրբ Սոֆիան համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված է որպես թանգարան, և սա իրավական մի շարք պարտավորություններ է ենթադրում։ Հունաստանի նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի և մշակույթի նախարարները Թուրքիայի ղեկավարության որոշումը քաղաքակիրթ ողջ աշխարհին ուղղված սադրանք են որակել և զգուշացրել հնարավոր հետևանքների մասին։ Ռուս ուղափար եկեղեցու խոստակը ցավով է արձանագրել, որ այս քայլը ավելի կխորացնի հակասությունները կողմերի միջև։ Եվրամիությունից ևս բացասական կարծիքներ են հնչել, մասնավորապես Ավստրիայի արտգործնախարարը համոզմունք է հայտնել, թե այս որոշումը Թուրքիային հեռացնում է Եվրոպայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հիասթափությամբ է արձագանքել Սուրբ Սոֆիայի կարգավիճակը փոխելու որոշմանը։ Արտաքին գերատեսչության խոսնակը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի կառավարությունը հաստատակամ կլինի կառույցը բոլոր այցելուների համար հասանելի և բաց պահելու հարցում։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը միջազգային հանրությանը կոչ է արել հարգանքով վերաբերվել իրենց որոշմանը։
Իհարկե, մենք ըմբռնումով ենք մոտենում միջազգային հանրության տեսակետներին այս հարցի շուրջ։ Այդուհանդերձ, այս կառույցի տնորինումը Թուրքիայի ինքնիշխանության իրավունքի հարց է։ Նոր կարգավորմամբ Այա Սոֆիան պաշտամունքի համար բացելու որոշումը բխում է այդ իրավունքից,
ասել է Էրդողանը։ Միևնույն ժամանակ նա հավաստիացրել է, Այա Սոֆիան մյուս մսկիթների նման բաց կլինի տեղացիների և օտարների, մուսուլմանների և ոչ մուսուլմանների առաջ։ Թուրքիայի բարձրագույն դատական մարմինը նախորդային պատմական որոշում ընդունեց, չեղարկելով 1934 թվականի թուրքական կառավարության որոշումը, որի համաձայն բյուզանդական ճարտարապետության գլուխ գործոցը համարվող տաճարը թանգարանի կարգավիճակ ստացավ։ Նախագահ Էրդողանը անմիջապես ստորագրեց համապատասխան հրամանագիրը և 86 տարի անց Այա Սոֆիան կրկին մսկիտ դարձավ։ Թուրքիայում հավատացյալները մեծ ցնծությամբ ընդունեցին Ստամբուլի գրավման խորհրդանիշը համարվող կառույցը մսկիթի վերածելու որոշումը։ Վճռի հրապարակումից հետո նրանք հավաքվել էին տաճարի տարածքում աղոթքի գորգեր փռել, գոհության ձայն բարձրացնելով արերկինք։ Նախագահ Էրդողանը երեք հայտարարեց, որ առաջին ուրբաթորյա նամազը այստեղ կկայանա հուլիսի 24-ին։ Թուրքական մամուլում արդեն քննարկվում են տաճարի կարգավիճակի փոփոխության հետ կապված միջոցառումները։ Հյուրի հետ բարբերականի փոխանցումը հավանական է, որ մուսուլմանական աղոթքի ընթացքում Սուրբ Սոֆիայի պատերի քրիստոնեական հրաշագեղ սրբապատկերներն ու խճանկարները ստվերվեն հատուկ լուսավորության միջոցով։ Դիտարկվում է նաև վարագույրներով դրանք փակելու տարբերակը։ Մյուս մսկիթների պես հատակին աղոթքի գորգ կփռվի։ Կառույցը կհարմարեցվի նաև զբոսաշրջիկների այցելությանը։ Նախատեսվում է, որ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի նմանությամբ այն կլինի և պաշտամունքի վայր, և կպահպանի թանգարանային բնույթը։ Իսկ այսօր Այա Սոֆիայի մսկիթը փակ է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, թվում էր, թե այս մի թեման այլևս անցյալում է, հրատապ չէ, նախորդ իշխանության օրոք էր այդպիսին, բայց հետհեղափոխական Հայաստանում այլևս չի լինի։ Կառուցում են ինչ-որ մի բան, օրինակ ճանապարհ կամ շենք, և պարզվում է, խոտան է, պետք է քանդել, նորից կառուցել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորում ՄԲՈԱՏ ճանապարհաշինական ընկերությունն ստիպված կլինի անցած տարի հիմնանորոգած փողոցներից մեկը կրկնակի ասֆալտապատել, քանի որ կառավարության և համայնքի համատեղ ֆինանսավորմամբ կատարված աշխատանքը չի ընդունվել պատվիրատուի կողմից։ Լաբորատոր փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ ասֆալտն անորակ է։ Լոռու մարզպետն ու Վանաձորի համայնքապետը շրջում էին քաղաքում ծանոթանալու աշխատանքներին։ Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, շինարարին չեն վճարի, քանի դեռ վստահ չեն, որ հիմնանորոգված ճանապարհները երկար կգոյատևեն։ Շինարարական կազմակերպության տնօրեն Թովմաս Ալեքսանյանն ընդունում է, որ աշխատանքն անորակ են արել, և խոստանում սեփական միջոցներով նորից ասֆալտապատել ճանապարհը, 20 օրում ավարտել կես տարի ձգձգված աշխատանքները։
Ճիշտ է, որոշվի լուծումը հասկանանք, հերությունների որոշ լուծման այդ բարբերակը պատրաստենք հերությունները վերացնելու։
Այսինքն լանջայինը նորից են կանոն, այդ համաձայն է, գրեթե ինչ-որ համաձայն
դեռ չի ստացվել։
Վանաձորի եւս մեկ փողոցի դեպքում հիմնանորոգված ճանապարհի որակի վերաբերյալ երկու տարբեր լաբորատորիաներ տվել են երկու իրար հակասող եզրակացություն։ Շինարարի պատվերով Աբաջյան ընկերությունը լաբորատոր փորձաքննությամբ համարել է, որ ասֆալտի խտությունն ու այլ անհրաժեշտ չափանիշներ համապատասխանում են պահանջներին։ Մինչդեռ կառավարությունը չի վստահել այս արդյունքներին ու դիմել է մեկ այլ լաբորատորիա՝ Հայ ավտոճան ընկերությանը, որի տված եզրակացությամբ արդեն ասֆալտն անորակ է։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը դիմել է դատախազություն, պարզելու, թե որ լաբորատորիայի եզրակացության մեջ կեղծիք կա։
Եվ որպեսի պարզենք, թե որն է իրականությունը, այլ քայլ չեր մնում, բացի նա, որ դիմենք դատախազություն և փորձաքննություն իրականացվի, և պարզենք, թե Աբաջյան ՍՊ-ն ուզում է մեզ մոլորեցնի և պետական և համայնքային միջոցներ մսխի, թե Հայ ավտոճան ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան է ինչ-որ խնդիրներ առաջացրել, բայց ես վստահ եմ, որ Հայ ավտոճանին է ռեալ պատասխանը։
Անձեն աչքով ձեր տպավորությունը ինչպիսին է։
Անցած տարի ունենք 4 կամ 5 փողոց, հա, հատված, որ արվել էր, որից մեկը տեսանելի արդեն իսկ քանդված է, այսպես ասենք։
Շինարական կազմակերպության տնօրեն Թովմաս Ալեքսանյանը հակադարձեց դատախազության պատասխանը ձգձգվում է, դեռ անցած տարվանից կառավարությունն ու համայնքն ավելի քան 80 միլիոն դրամի պարտք ունեն ընկերությանը, անգամ աշխատավարձ չեն վճարել։
Այս պահին անորոշության մեջ է կազմակերպությունը, մի լաբորատորիա տալիս է դրական, մի լաբորատորիա բացասական, ու արդեն 7 ամիս է, մի հատ երրորդ քայլ չի արվում։ մի հատ քայլ որ եղելա դատախազությունն է գործել ուրիշ ոչի բան
դատախազությունը պետք է փորձականություն այն դա արդեն իր
ատելյութում հասկանալի
մենք չենք կարող նորից հայ ավտոճանով անել դուք էլ ձեր նույն ընկերությունով անել
Անցած տարի ՄԲԱՏ ընկերությունը սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթում հաղթել ու պարտավորվել էր Վանաձորում հիմնանորոգել 14 փողոց 164 միլիոն դրամի դիմաց։ Գրեթե 1 տարում պարտավորությունները կիսով չափ է իրականացրել։ Ընդամենը 6 փողոց է հիմնանորոգել, որոնցից պատվիրատուն միայն 1-ն է ընդունել։ 1 փողոցի գործերը դատախազությունում են, մնացած փողոցների մասով սպասում են կրկնակի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներին։ Նախորդ տարի ընկերությունը սահմանված ժամկետում չէր ավարտել աշխատանքը Կառավարությունը զիջել ու երկարաձգել է ժամկետը մինչև այս տարվա օգոստոս։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամի Կոնասլեյանն ասաց, այս տարի գործը հասել էր անգամ շինարարի հետ պայմանագիրը խզելուն։
Անցյալ շաբաթ մենք առաջարկություն արեցինք, որպեսզի խզման գնանք եւ իրենք գրավոր բանավոր խոստացան, որ 10-օրյա ժամկետում իրենք օրական 1000-1500 քառակուսի մետր ասֆալտապատեն կվերջացնեն աշխատանքները, հիմա հետևում ենք աշխատանքների ընթացքին։
ՄԲԱՏ ընկերությունը 7 տարի ճանապարհաշինությամբ է զբաղվում։ Տնօրեն Թոմաս Ալեքսանյանն ասաց, այս տարի առաջին անգամ չեն մասնակցել որևէ մրցույթի։ Չեն մասնակցի, քանի դեռ վախեր ունեն, որ չեն հաղթահարի իրենց առաջադրվող պահանջները։
Նախկինում էլ ենք մասնակցել, իհարկե տարբերություն կա, ավելի ոնց ասեմ, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի որակով աշխատանք լինի, այդ կարամ ասեմ։
2020 թվականին Լոռու մարզում իրականացվելիք շինարական ծրագրերի համար արդեն մրցույթներ հայտարարվել են, բայց 4 մասով հայտարարված մրցույթներից միայն մեկի դեպքում է հաղթող եղել։ Մյուս 3 լոտի մրցույթները երկրորդ անգամ կանցկացվեն։ Լոռու մարզպետն ասում է, միջդեռ չեն մտահոգվում։
Դա այս պահի դրությամբ ուժի խնդիր է, որը որ մենք երկրորդ անգամ ենք մրցույթ հայտարարել եւ կփորձենք այդ խնդիրը լուծենք, բայց մեր համար կարեւոր է, որ հենց այն ընկերությունները, որոնք պետք է դիմեին, հաղթեն եւ աշխատանքները չկարողանային իրականացնել, նրանք չդիմեն, մենք ավելի լավ է մի փոքր դժվարությամբ այս ներգրավենք կարող շինարական ընկերությունները եւ ստանանք որակյալ աշխատանք։
Մարզի ղեկավարի գնահատմամբ անորակ աշխատանքի պատճառը ծրագրերի պատվիրատու հանդիսացող համայնքապետարանի անբավարար վերահսկողությունն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դե իսկ Շիրակի մարզում բնությունն է տհա ճանակընկալներ, մատուցում մարդկանց, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Մի քանի օր շարունակվող անձրևնուկարկուտը վնասներ են հասցրել գյուղացու թե վարուցանքին, թե ամբարած մթերքներին։ Հորդ անձրևի հետևանքով առաջացած սելավ օրերս ավերել էր ծորենի դաշտերը։ Շիրակի մարզում հիմնական վնասը վարամաբերցիներն են կրել։ Գևորգյան եղբայրները ծորենը ինցանելու լավ բերք էին սպասում, բայց սելավը գրեթե ամբողջովին քշել տարել է։
Ծորեն ունեինք ցանած 3 աղբերով։ Մեր հողերն է տեղ, ուրեմն մի հեկտարից ավել ծորեն է ու խոդը, քաղած խոդը քաղել ենք, որ կապենք բերենք։ Չհասցրեցինք։ Չէ, երեք ենք քաղել, տեսենք անձրևները եկան, անձրևների դե սելավները ու լրիվ 90% քշել տարել է։
Ծորենը գնալու դեսար մոտ 70-ից 80% վերևի մասից սելավը քշել, լրիվ տարել է, լրիվ մեա ցախիլ վիր անգամ չի թողել։
Դա քիչ է, ռուսական ռազմաբազայի զինտեխնիկան էլ մտել, դաշտերով է ճանապարհ բացել։ Ռուսական բազայի կամխոտ ուսումնավարժանի ճանապարհը դաշտերի կողքով է հասում, բայց գյուղացիների խոսքով ճանապարհը թողած դաշտերով են գնում։ Սա տարիներ ցկվող վեճ է տարածքում հող ունեցողի ու ռուսական բազայի միջև։
Զինտեխնիկան հնարավոր չի եղել, թե անանցանել եղե, ինչ եղե, նորից դաշտերի մեջ կրկնակի վնաս է բերել։ Եթե մինագես տարի չէ, ամեն տարի համարյա նույն պատմությունն է ու կրկնվում է, քանի անգամ է լսի։ Այդ հարցերը մենք չենք կարող ասենք կառավարությանը տալ ու ասենք այդ կառավարությունը ինձ է պիտի լուծի այդ հարցերը, մենք հլա միջև մի ոչ վնասադություն, ոչ հեչ բան չենք ստացել։
Էլ կամաս, էլ տանկ, էլ կռաս, ինչ մեկին ասես, միջից անցել է, երեք բաբշե մի հատ հեծանի պի իզ դիլա չկար։ Բայց այսօր վայրնի տեխնիկան լրիվ անցել էր միջից, երևի երևի այդ անձրևների ճանապարհով չեն կարողաց գնալ, դաշտի միջով են գնացել լրիվ։
Այսինքն ռուսական այդ կամփուտից,
հա՞։ Հա։ Լեննականից եկել են կամխուտ կրակելու, թե ինչի, լերի մեքենաները միջից անցով դարել են։
Ցեխը սարերից հասել էր Գյումրի Ամասիա Մայրուղի, որտեղից էլ արդեն Մարմարշեն գյուղի տներն էր լցվել։
11-ից էր բարգած տելևիզոր կնայի, հարևանն էր զանգեց, թե դուս էլի։
Այդ գիշերը։
Հա, թե դուս էլի, ի՞նչ եղել, բայց պոստանը տունը ջրի մեջ արդեն լողում է, ելի։ Ելի առաջ տարվա հեղեղն եկե։ Ու այդ ժամին արդեն ելա մոլորը մնացի, գրոց կարի, ես է գիտեմ անձրև է։ Դու միս այդ ժամանակ ջուրը կլացվի պատվալը։
Չէ, գշերվա իրեքը ջուր կթապին։ Պատվալի ջուրը կավա ջուր էր, կավա, կավ էր, լարիվ, դե ավիճակը ստեսակ սապոքներս ինչ վիճակ էր, ձմերային սապոք եմ ակեն մտե ջուրը։
Մոտ 1 տասնյակ գյուղեր տուժել էին հեղեղումների հետևանքով։ Մայիսյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանի կարծիքով խնդիրը սելավատարների հետ է կապված։
Հիմնականում սելավատարների խնդիրն է, քանի որ շիր կանալը հադող է սելավատարերին, տարիների ընթացքում այդ լցված մասերը չի օգտագործվել, չի մաքրվել, ու այսօր մեծ դժվարություն է, մոտավորապես 30 քանի սելավատարեր կան մեր համայնքում 16 բնակավայրի հետ կապված։ Այդ մարդիկ ամեն 1-2 կիլոմետր մինչև 3-4 կիլոմետր սելավատարերն են։ Այդ մեր ուժերով հնարավոր չէ, նաև պետք է դիմենք կառավարությանը, որպեսզի եթե հնարավոր է համապատասխան տեխնիկա միստը տրամադրեն, որպեսզի սելավատարերի մատնման աշխատանքները ճիշտ կատարվի։
Շիրակի մարզում բնական աղետներն իրար են հաջորդում։ Վերջին 2 ամիսների ընթացքում քամուն ու պտտահողմին գումարվել է նաև կարկուտի հասցրած վնասը։ Շիրակի մարզպետարանի տիմ վարչության պետ Արամ Անտոնյանը գյուղերում հերթական աղետի հասցրած վնասի չափերն էր արձանագրում։ Մինչ սելավը համայնքներն արդեն իսկ մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս կրել էին։
Մոտապես 75 միլիոնի արդեն հաշվարկածուն ենք և քամու հետևանքով հասցված վնասները և կարգուտահարության վնասները այս պահին ամբողջ արդեն ավարտական փուլում են մեր Կախուրյանի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերում կարգուտահարության հետևանքների հետ գնահատումը և հիմա նաև ավելացավ այս վնասները, նորից տեղական հազարժողովները աշխատում են, երևի օրվա ընթացքում կավարտեն կամպոպեն, կներկայացնեն մեզ, արդեն կունենանք որոշակի պատկեր։
Կառավարությունն առայժմ տուժած համայնքներին վնասի փոխհատուցում չի տրամադրել, ներկայացված ակտերը ճշգրտվում են, որից հետո նոր միայն պարզ կլինի, փոխհատուցում կլինի թե ոչ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին լսենք մեկ հատված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ և Միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ զրույցից, որը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե դեմ չեք, եվրոպական դատարանից սկսենք, Հրայր Թովմասյանը եւ պաշտոնանք եղած դատարանի մյուս անդամները դիմել են Ստրասբուրգյան Ատյան, ինչ են նրանք պահանջում եւ հայտնի է նաեւ, որ Հայաստանի կառավարությունն արդեն պատասխան է ուղարկել, ինչ եք դուք պատասխանել։
Այո, Հայաստանի կառավարությունը ստացել է դիմումատուների բազմամարական դատարանի նախկին դատավարների եւ Հրայր Թովմասյանի դիմումը եվրոպական դատարան եւ Դիմատունները եվրոպական դատարանից պահանջել էին կիրառել այսպես կոչված ժամանակավոր միջոց կամ միջանկյալ միջոց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որի հիմա վրա դատարանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջադրել է որոշակի հարցեր, որպեսզի ունենա բավարարչապես տեղեկատվություն և անհրաժեշտ նյութեր որոշում կայացնելու համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն իսկ ուղարկել է պատասխանները 2 օրը։ Եվ որոշումը կարծում ակնկալվում է այս շաբաթ, այս շաբաթում արդեն պարզվում է, թե ինչ որոշում կկայացնի, իհարկե դիմումատուները պահանջում էին, եթե չեմ սխալվում, ինքնիվս այրի կասեցում սահմանադրական պրոցեսի բարեփոխումների, իրականում նախ նշան, որ եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոցի կիրառումը որպես կանոն հիմնական մեր ունեցած պրակտիկայի դեպքերում սահմանափակվում է կյանքի և առողջության սպառնացող վտանգների դեպքում, երբ որ դիմատուների իրավունքներին կարող է հասցվել անդառնալի հետևանքներ, և նման անդառնալի հետևանքների կանխարգելման նպատակով էլ դատարանը կարող է կիրառել միջանկյալ միջոց, որպեսզի հետագայում կանխի մեր հետևանքները։ Այս իրավիճակում առաջադրած հարցերը բնականաբար վերաբերվել են ընթացող պրոցեսին, սահմանադրական բարեփոխումների իրավաճակությանը, սահմանադրական կարգավորումներին եւ այս ամբողջ ընթացքին, որի մասին մանրամասն հաստատված նյութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ուղարկվել է Եվրոպական դատարանին։
Պարոն Կիրակոսյան, այսինքն առաջիկա օրերին որոշում է կայացվելու ընդամենը այսպես հայցի ապահովման միջոցի վերաբերյալ, որ քանի մենք վճիռ չենք կայացրել, դուք համանդրական փոփոխությունները սառեցրեք կամ մի սառեցրեք։
Հա, իրականում բայց ավելի ճիշտ ու անեմ ոչ թե կայացնելու միջոց կամ միջոց կիրառելու մասին, այլ կամ կարող է դատարանը մերժել ադմինատորների խնդրանքը եւ չկայացնել որևէ որոշում, կամ կարող է կայացնել որոշում արդեն իսկ դատան ինքը ազատ է ձևակերպելու միջոցի բովանդակությունը կամ միջոցի երկրությունը, այսինքն դիմումատուների պահանջը չի պարտադրում դատանին հենց այդ ձևով։ Պրակտիկան էլ այդպես է ցույց տալիս, շատ են եղել դեպքեր, երբ որ դիմումատուն որոշակի միջոց է պահանջում, սակայն դատանը ինքն է հարկահամարում հաշվի առնել նաև կառավարության դիրքորոշումը, կառավարության փաստակները, պատահական չէ, որ կառավարությունից հստակ տեղեկատվություն եւ ինֆորմացիա է պահանջել Եվրոպական դատարանը, դրա հիման վրա բնականաբար կկայացնի իր որոշումը, որը բխել է արդեն օբյեկտիվ իրականությունից։
Պարոն Կիրակոսյան, իսկ առհասարակ ունի Եվրոպական դատարանը այդպիսի գործիքակազմ, օրինակ պարտադրելու Հայաստանի կառավարությանը որպես հայցի ապահովման միջոց ժամանակավորապես չկիրառել համանդրական փոփոխությունները։
Ես չեմ կարծում, որ նման կետ կզարգանան իրադարձությունները, ճիշտն ասած, որովհետև դա էլ իմ կարծիք հետ է հասնենք նաև որպես իրավաբանի եւ որպես ՆԱՏՕ ծանոթը Եվրոպական դատարանին այս տեղյակ եւ միջազգային միջազգային դատականացանի Եվրոպական կոմիտեի համարակորտու չեմ կարծում, որ դատան նման իրադարձություններ ունի։ Եվ դա ճիշտն ասած արդեն որոշակիորեն նաև միջոցառումների դուրս կլինի։ Քիչ հավանական է համարում նմանատիպ որոշման կայացումը։ Ամեն դեպքում սպասենք մի քանի օր, կտեսնենք արդեն Եվրոպական դատարանին դիրքորոշումը բաց կլինի արդեն ամենից։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։